มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหะมีบทที่2ทบทวนอีกครั้งนะครับเนื้อหาหลักก็คือตอนที่เนหะมีกลับคืนสู่กรุงเยรูซาเล็มเราจะเห็นถึงการที่เนหะมีขอพระราชาอนุญาตและได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มมีข้อที่น่าสังเกตนะครับคือคำว่าจึงจะปรากฏใน32ครั้งในพระธรรมเนหะมีนี่บอกเราว่าเนหะมีนี้เป็นคนที่พูดตรงประเด็นครับไม่ใช่เป็นคนพูด อ้อมไปวกไปวนมาครับก็พูดตรงประเด็นถึงใช้คำว่าจึงครับและเราก็รู้ว่าท่านเนหะมีเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกน่าสนใจเป็นคนมีเสน่ห์ครับนอกจากจะเป็นคนหนุ่มแล้วเนี่ยก็มีบุคลิกที่ดีให้เราสนใจเรื่องบุคลิกนะครับและบทเรียนที่เราได้รับอีกอย่างนึงครับคือพระเจ้าทรงนำพวกเราที่เป็นคริสตชนด้วยวิธีการแตกต่างกันพระองค์ทรงนำเอสราด้วยหนทางหนึ่งและก็เนหะมีอีกทางหนึ่งทรงนำผมทางหนึ่งแล้วก็คุณผู้ฟังอีกทางหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นตอนที่เนหะมีเดินทางกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นแผ่นดินของบรรพบุรุษของท่านเมื่อเดินทางมาถึงก็ออกสำรวจในตอนกลางคืนสำรวจคนเดียวไม่มีใครติดตามด้วยครับเอาละครับวันนี้ครับเรามาอ่านและศึกษากันต่อพระธรรมเนหะมีบทที่2เราดูข้อ13 14ครับในกลางคืนข้าพเจ้าออกไปทางประตูหุบเขาถึงบ่อสุนัขจิ้งจอกและถึงประตูกองขยะและข้าพเจ้าได้ตรวจดูกำแพงเยรูซาเล็มที่พังและประตูเมืองที่ถูกไฟทำลายและข้าพเจ้าก็เดินต่อไปยังประตูน้ำพุถึงสระหลวงแต่ไม่มีที่ที่จะให้สัตว์ซึ่งข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้ไม่มีที่จะให้เนหะมีขี่สัตว์ผ่านไปได้ท่านจึงต้องลงเดินด้วยเท้าต่อไปข้อ15และข้าพเจ้าขึ้นไปข้อ15ขอผมอนุญาตนะครับขอผมตรวจดูจากบทแล้วก็พระคัมภีร์นะครับเอาใช้เวลาสักเอาละครับและข้าพเจ้าขึ้นไปกลางคืนทางห้วยและตรวจดูกำแพงแล้วกลับมาเข้าทางประตูหุบเขากลับที่เดิมเนหะมีเดินวนเวียนจนรอบทั้งเมืองการสำรวจก็ได้สิ้นสุดลงในตอนกลางคืนข้อ16ส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหนหรือข้าพเจ้าทำอะไรและข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บอกพวกยิวบรรดาปุโรหิตพวกขุนนางพวกเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆที่จะรับผิดชอบการงานนี่บอกเราให้ทราบนะครับว่าเนหะมีเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังและการวินิจฉัยที่รอบคอบก็เอามาใช้ได้นะครับเราควรจะมีความระมัดระวังและการตัดสินใจที่รอบคอบในการทำงานของพระเจ้าผมเองก็รู้สึกยินดีที่เห็นคนทำงานเพื่อพระเจ้าครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าธรรมดาธรรมดาครับในเมืองไทยนี่ก็มีคริสตชนที่ร้อนรนแล้วก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำบางคนก็ถึงกับหามื้อนึงนะแล้วอดไปอีกนะครับคือลำบากแต่ก็ทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีคือมีความระมัดระวังนะครับระมัดระวังต่อมาครับเป็นตอนที่เนหะมีหนุนใจให้สร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่หลังจากที่เนหะมีสำรวจอย่างรอบคอบประเมินสิ่งที่ควรทำแล้วก็เรียกประชุมและข้าพเจ้าพูดกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในความลำบากอย่างไรที่เยรูซาเล็มสลักหักพังลงและไฟไหม้ประตูเมืองเสียนั้นมาเถิดให้เราสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นเพื่อเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกและข้าพเจ้าบอกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อยังผลดีทั้งพระวจนะซึ่งพระราชาตรัสกับข้าพเจ้า และเขาทั้งหลายพูดว่าให้เราลุกขึ้นสร้างเถิดเขาก็ปลงใจลงมือทำการดีนั้นในข้อ 17-18 เนฮามีเรียกประชุมบรรดาผู้นำในเขตรอบๆกรุงเยรูซาเล็มบอกกับพวกเขาว่าพระเจ้าทรงนำพวกเขาและการที่เขาออกจากที่เดิมมายังกรุงเยรูซาเล็มนี้เขาได้ทำการสำรวจเรียบร้อยแล้วและรู้สถานการณ์ดีเนฮามีพูดกับที่ประชุมว่าให้เราทำงานกันเถอะพระเจ้าทรงสถิตกับเราอยู่กับเราเขาทั้งหลายก็เห็นด้วยและก็กระตือรือร้นนะครับพูดว่าให้เราลุกขึ้นสร้างเถิดถึงตอนนี้เนฮามีเนี่ยเป็นผู้นำอย่างแท้จริงแล้วเป็นผู้นำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพระเจ้าผู้นำทั้งหลายก็ควรจะตามรอยท่านเนฮามีอีกครั้งหนึ่งครับที่เนฮามีใช้ถ้อยคำที่รวดรัดเขาก็ปรงใจลงมือทำการดีนั้นจริงๆนะครับเนฮามีสามารถบรรยายรายละเอียดมากมายแล้วก็บอกเราว่ากลุ่มชนที่มาร่วมประชุมตอบสนองต่อความเป็นผู้นำอย่างไรก็สามารถบอกได้แต่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นครับเนฮามีเป็นคนที่ถ่อมตัวทำงานอยู่เบื้องหลังนี่คือบทเรียนที่ผมได้รับนะครับเป็นคนที่ถ่อมตัวทำงานอยู่เบื้องหลังข้อ19แต่เมื่อสันบาลัตชาวโฮโรนาอิมและโทบีอาข้าราชการคนอัมโมนกับเกเชมชาวอาหรับทราบเรื่องเขาทั้งหลายเยาะเย้ยและดูถูกเราพูดว่าเจ้าทั้งหลายทำอะไรกันนี่เจ้ากำลังกบฏต่อพระราชาหรือชาย3คนปรากฏตัวนะครับในตอนนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อนครับเป็นศัตรูนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับผู้ที่ทำงานของพระเจ้าเนี่ยก็มีคนแวดล้อมอยู่คนแวดล้อมเนี่ยคนดีก็มีคนที่เป็นแบบชาย3คนนี้ก็มีนะครับคือสันบาลัตชาวโฮโรนาอิมโทบีอาข้าราชการชาวอัมโมนและเกเชมชาวอาหรับอาจจะมีคนแบบนี้แวดล้อมอยู่ศัตรูก็จะใช้วิธีต่างๆเพื่อพยายามทำให้ท้อใจวิธีแรกนะครับคือการเยาะเย้ยที่พวกเขาได้ใช้ครับอย่างในข้อ19เนี่ยก็เยาะเย้ยเจ้าทั้งหลายทำอะไรกันนี่เจ้ากำลังกบฏต่อพระราชาหรือเริ่มด้วยการเยาะเย้ยครับตรงนี้ทำให้ท้อใจอาจจะทำงานต่อไปไม่ได้อีกนี่เป็นด่านแรกของสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับที่ต่อสู้กันจะเรียกว่าเป็นฝ่ายวิญญาณชั่วที่ต่อสู้กับฝ่ายดีนะครับการใช้การเยาะเย้ยก็เป็นด่านแรกที่ต้องเจอครับก็ทำให้คนที่ทำงานของพระเจ้านี่เป็นตัวตลกในฐานะที่ได้ทำงานหรือว่าเป็นคริสเตียนดูเป็นตัวตลกเนี่ยใช้วิธีเยาะเย้ยครับรู้สึกว่ามันท้อใจมันลำบากเหลือเกินเช่นเดียวกับเนฮามีเจออยู่ในที่นี้มีศัตรูในระดับแนวหน้า3คนใช้อาวุธคือการเยาะเย้ยเป็นด่านแรกเพื่อยับยั้งความพยายามระงับโครงการใหญ่ในการสร้างกำแพงและก็ประตูเมืองเนฮามีทำอย่างไรครับในข้อ20และข้าพเจ้าตอบเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงใช้เรากระทำสำเร็จและเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างแต่ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรณ์ในเยรูซาเล็มโปรดสังเกตว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถช่วยหรืออะไรท่านเนฮามีได้แต่ก็นิยมเขาด้วยผมหวังว่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราครับถ้าเราทำงานเพื่อสิ่งดีเพื่อสังคมหรือว่าเพื่อพระเจ้าเพื่อพี่น้องคริสเตียนเพื่อคนทั้งหลายนะครับที่กำลังตกทุกข์ได้ยากแล้วก็เจอขัดขวางก็ขอให้มั่นใจโดยอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าแล้วก็รู้นะครับว่าพระเจ้าทรงให้เราทำสิ่งดีนี้ครับก็ให้มีความมั่นใจแม้จะเจออุปสรรคขัดขวางอย่างไรครับในกรณีของท่านเนฮามีที่ตอบในข้อ20นี้ครับเป็นทำนองว่าก็ออกไปให้พ้นทางของเราเรากำลังเริ่มทำงานพระเจ้าอยู่กับเราในงานนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพวกเขาอย่างแท้จริงอย่าลืมนะครับว่าท่านเนฮามีเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็การตัดสินใจนั้นได้ผ่านการตรึกตรองและที่สำคัญคือท่านอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจนแน่ใจ เราจบบทที่2บทที่3หัวเรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับส่วนที่กำหนดให้ซ่อมเนื้อหาหลักก็คือการสร้างกำแพงและก็ประตูเมืองใหม่ในบทที่3นี้เราเข้ามาสู่เรื่องการสร้างกำแพงและก็ประตูเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับงานที่เนหะมีทำเนี่ยเป็นงานใหญ่เป็นงานที่มหัศจรรย์และเราเห็นถึงการเคลื่อนไหวการทำงานของพระเจ้าคุณผู้ฟังได้เห็นมาแล้วนะครับว่าพระเจ้าทรงนำเอสราและเซรูบาเบลให้กลับคืนสู่บ้านเมืองเพื่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่จากที่เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสราภารกิจของพวกเขาแตกต่างจากภารกิจของเนหะมีเนหะมีเนี่ยเป็นคนธรรมดาและงานของเขาคือการสร้างกำแพงเมืองและประตูเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ส่วนท่านเอสราและก็เซรูบาเบลนั่นก็สร้างพระวิหารขึ้นมาพระเจ้าทรงกระทำการของพระองค์ให้สำเร็จด้วยวิธีและคนที่แตกต่างกันและพระองค์มักจะทำอย่างนี้เสมอๆครับหลายคนที่ทำงานในพันธกิจการรับใช้ของพระเจ้าเนี่ยก็พยายามเรียนแบบคนบางคนซึ่งก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่นักนะครับเราต้องเป็นตัวของเราเองคุณผู้ฟังเคยสังเกตการที่พระองค์ทรงสร้างใบหน้าของเรานะครับคือมนุษย์เนี่ยมีหน้า1หน้ามีจมูก1จมูก2ตา1ปาก2หูแล้วแปลกนะครับหน้าของคนเนี่ยเป็นล้านๆไม่ซ้ำกันเลยมาดูนิ้วมือนะครับลายนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถึงขนาดว่าสามารถตรวจสอบได้ถ้ามีการพิมพ์ลายนิ้วมือว่าเป็นของใครพระองค์ทรงสร้างเราที่แตกต่างกันเราทุกคนมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นตัวของตัวเราเองเรื่องราวการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มทำให้เรารู้ถึงวิธีการอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านท่านเนหะมีในที่นี้ครับมีประตู10ประตูบอกให้เราทราบว่ามีความหมายอย่างไรเริ่มต้นกันที่ประตูแกะแล้วก็จบเรื่องราวที่ประตูแกะอีกเช่นเดียวกันเริ่มที่ประตูแกะและจบเรื่องราวที่ประตูแกะบางครั้งก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่เป็นประตูอื่นของเมืองเยรูซาเล็มไปเริ่มที่ประตูอื่นมาทำไมมาเริ่มที่ประตูแกะแล้วก็จบลงที่ประตูแกะในส่วนตัวผมไม่คิดว่าจะเป็นประตูอื่นในตอนนั้นที่ท่านเนหะมีจะสร้างเป็นประตูแรกแม้ว่าจะสามารถทำได้มี10ประตูและ10ประตูนี้ก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันประตูแรกคือประตูแกะและจบลงที่ประตูแกะประตูแกะถูกเลือกสร้างแห่งแรกนะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เป็นแผนการช่วยกู้ของพระเจ้านั่นเองเรามาดูที่การสร้างประตูแกะในพระธรรมเนหะมีบทที่3ข้อ1แล้วเอลียาชีฟปุโรหิตใหญ่ได้ลุกขึ้นพร้อมกับพี่น้องของท่านบรรดาปุโรหิตและเขาทั้งหลายได้สร้างประตูแกะเขาได้ทำพิธีชำระให้บริสุทธิ์และตั้งบานประตูเขาทั้งหลายได้ทำพิธีชำระให้บริสุทธิ์จนถึงหอคอยสัตพลใกล้ไปจนถึงหอคอยฮานันเฮลประตูแกะเป็นประตูแรกในการทำงานสร้างกำแพงเมืองเป็นประตูที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มมีบันทึกว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จผ่านประตูมาที่ซาเบธซาดาในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ2อันที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าพระเยซูทรงใช้ประตูแกะเพื่อเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มทุกครั้งจนกระทั่งถึงตอนที่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตที่พระองค์ได้ทรงผ่านมาทางประตูทางทิศตะวันออกมีบางคนเข้าใจผิดว่าประตูฝั่งตะวันออกคือประตูทองก็ได้ยินหลายคนพูดอย่างนี้เพราะว่าประตูทางด้านตะวันออกนี้ได้ถูกเปิดไว้ในตอนนั้นนะครับซึ่งประตูนี้ได้ถูกเปิดออกในตอนนั้นแต่ในตอนนี้ไม่ได้เปิดออกจนกระทั่งพระเยซูเสด็จนะฮะใช้ผ่านเข้าเมืองมาประตูตะวันออกนี้ไม่ใช่ประตูทองแต่ประตูทองคือประตูทองที่นำไปสู่พระวิหารซึ่งเป็นประตูที่จะเปิดไว้สำหรับพระเยซูและพระองค์ก็ใช้นะครับประตูนี้ไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์คือพระวิหารมาที่ประตูแกะประตูแกะคือประตูที่ใช้นำสัตว์ไปถวายบูชาครับเป็นประตูที่พระเจ้าทรงใช้ผมคิดว่าพระองค์ทรงทำอย่างนี้เพื่อให้มีความหมายเป็นคำอุปมาพระองค์ทรงทำให้เห็นสภาพหรือว่าเห็นภาพจอห์นบัพติสต์มาให้เห็นภาพพูดเกี่ยวกับตัวของพระเยซูว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกนี้ไปเสียในยอห์นบทที่1ข้อ29 พระองค์ทรงเป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าด้วยตัวของพระองค์เองและพระราชกิจของพระองค์พระเยซูทรงนำความผิดบาปไปจากโลกด้วยเหตุนี้ประตูแกะได้ให้สัญลักษณ์ว่าเป็นกางเขนของพระเยซูที่ซึ่งเมื่อเริ่มต้นกับพระเจ้านะครับกางเขนก็เป็นทางเดียวที่จะทำให้เราได้เริ่มต้นกับพระเจ้าเพราะเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงขอร้องสิ่งใดจากเราจนกระทั่งเราเดินมาหาพระเยซูคริสต์และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์มีเพียงสิ่งเดียวที่จะตรัสกับโลกนี้คือจะทำอะไรเพื่อบุตรของเราผู้ที่ได้ตายเพื่อเจ้าถ้าเราปฏิเสธพระองค์และทำให้พระองค์ต้องเสียพระทัยพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดจะตรัสอีกพระองค์ไม่ได้ทรงต้องการการรับใช้ที่ออกมาดูดีไม่ได้ดูที่เงินทองนะไม่ต้องการสิ่งใดๆเลยแต่มีสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราคือพระบุตรของพระเจ้านั่นคือพระเยซูคริสต์ได้ทรงตายเพื่อเราทุกคนสิ่งนี้เป็นแนวคิดที่ได้มาจากประตูแกะทุกสิ่งเริ่มขึ้นที่ประตูแกะกับเล็งถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าลูกแกะของพระเจ้าครับในข้อ2และถัดไปคนชาวเยริโคก็ได้สร้างและถัดเข้าไปซาเกอร์บุตรอิมรีก็ได้สร้างมาดูที่คนชาวเยริโคพูดถึงเยริโคเนี่ยเป็นเมืองครับเป็นเมืองแห่งคำสาปแช่งอยู่ทางด้านขวาของประตูแกะประตูแรกคือประตูแกะใช่ไหมครับถัดมาก็เป็นเยริโคเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสนใจนะครับชาวเมืองเยริโคเนี่ยขึ้นมายังเยรูซาเล็มจากหุบเขาจอร์แดนพวกเขาสร้างถัดจากประตูแกะถ้ามาที่รอบๆภูเขามะกอกเทศตามถนนของเมืองเยริโคก็จะอยู่ในสถานที่ที่ชาวเมืองเยริโคเนี่ยเป็นผู้ได้สร้างเอาไว้ตรงนี้ครับยอดเขาของพระวิหารและบริเวณพระวิหารอยู่ตรงจุดนั้นทางด้านขวาถัดจากประตูแกะอย่างที่ผมได้บอกนะครับเยริโคเนี่ยจากประวัติศาสตร์เนี่ยเราทราบว่าเป็นเมืองที่ถูกสาปแช่งโยชูวาได้บอกไว้นะครับในคราวนั้นโยชูวาให้คนทั้งหลายสาบานว่าผู้ใดที่ลุกขึ้นสร้างเมืองนี้ใหม่คือเมืองเยริโคก็ให้ผู้นั้นได้รับคำสาปแช่งเฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ใดวางรากลงก็ให้ผู้นั้นเสียบุตรหัวปีผู้ใดตั้งประตูเมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้องในพระธรรมโยชูวาบทที่6ข้อ26ในสมัยของกษัตริย์อาหับก็มีคนหนึ่งครับสร้างเมืองขึ้นใหม่และคำสาปแช่งก็มาถึงตัวเขาและลูกชายของเขาครับก็สร้างเมืองเยริโคขึ้นมาใหม่ก็ได้รับคำสาปแช่งมาถึงตัวเขาและก็ลูกของเขาด้วยตอนนี้เราอยู่ในโลกของการสาปแช่งหรือไม่ครับถ้าจะดูเรื่องการสาปแช่งโดยความบาปนี่ก็น่าจะเป็นไปได้มาดูสังคมหรือว่าผู้คนมากมายที่เสื่อมลงเพราะว่าลุ่มหลงกับความผิดความบาปหรือมีชีวิตอยู่ในอบายมุขนะครับก็มีมากมายก็ถือว่าก็โดนสาปแช่งได้เหมือนกันในความเสื่อมในความบาปก็มองดูรอบๆตัวเราเราอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้ครับมันยุ่งเหยิงมันมีปัญหาสังคมเยอะแยะปัญหาการเมืองสังคมเศรษฐกิจครับดูเหมือนว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้มันยากนะครับมีผู้แก้ปัญหามากมายแต่ก็ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งมีคนบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหาทางออกได้เราอยู่ในโลกที่ถูกสาปแช่งมีปัญหาสังคมการเมืองเศรษฐกิจก็ไม่รู้จะแก้ยังไงมีเพียงแต่การตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเท่านั้นที่สามารถหยิบยกการพิพากษาต่อบาปไปจากชีวิตของมนุษย์และชีวิตของคุณของผมคือทางของพระเยซูคริสต์นี่เป็นทางสว่างในพระธรรมเอเซเคียลบทที่18ข้อ4ได้บอกกับเราว่าดูเถิดชีวิตทั้งสิ้นเป็นของเราชีวิตของบิดาเป็นของเราฉันใดชีวิตของบุตรก็เป็นของเราฉันนั้นการพิพากษามาถึงเราพระเยซูคริสต์ทรงแบกสิ่งเหล่านี้ไว้แทนเราการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั่นนะครับแบกเอาไว้ไปเอาความผิดความบาปที่เราควรจะได้รับนะครับไปเพียงแต่คริสเตียนเนี่ยเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะครับต่อมาก็เป็นประตูปลาครับในข้อ3และลูกหลานของหัดเสนาอาได้สร้างประตูปลาเขาได้วางวงกบและได้ตั้งบานประตูติดลูกสลักและดานประตูประตูปลานี้เป็นที่ที่นำปลามาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจากแม่น้ำจอร์แดนผู้คนสมัยนั้นก็นิยมรับประทานปลาประตูปลาก็เป็นสถานที่เดียวที่จะไม่มีปัญหาในการสร้าง ที่ปรากฏในตอนนี้ตอนนี้เรามาดูว่าประตูปลามีความหมายอย่างไรพระเยซูคริสต์บอกกับเรานะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ19ว่าผู้ที่ติดตามพระองค์เนี่ยจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
Thank you.